Bulig para sa mga babae nga ginabuso. Picture. Ginatagan sang isa ka sister ang isa ka babae sang artikulo nga ginprint niya. Kag may tigulo ini nga Seguridad sa mga babae ang ginasiling sang Biblia. Sa bilo nga kalibutan, minilyon ka babae, bata man o kuntigulang, ang naka-eksperyensya sang pagpang-abuso. Isa ka bala sa ila? Hibaloa kun nga ang imo seguridad importante sa Dios kag kun paano niya dulaon ang pagpang-abuso sa mga babae. Amoy ni ang ginasiling sa umpisa sang artikulo nga Seguridad sa mga babae ang ginasiling sang Biblia. Makita ini sa jw.org/hil. Pwede mo ini ma-download tag ma-print paagi sa pag-click sang link sa katapusan sang artikulo. Dayon pwede mo ini mapilo nga daw pareho sa isa ka track nga may apat ka pahina. Ang isa ka sister sa United States nga si Stacy nagsiling. Nag-print ako sa madamo nga kopya sining artikulo. Dayon upod sa isa ka sister, gindala namon ini sa isa ka facility sa among teritoryo nga nagaatipan sa mga babae nga ginabuso. May isa ka empleyado didto nga nangayo sing dugang pangakopya sining nga truck kay ipanagtag niya kuno ini sa mga ara sa facility. Gani, gindalaan sila sing 40 pa ka truck kag 30 ka jw.org nga contact card. Sa ulihi, ginsilingan sang head sang facility ang mga saksi na gusto niya nga tudluan nila ang mga babae didto kung paano mag-Bible study. Nakahatag man si Stacy upod ang duha ka sister sing 5 ka kopya sininga truck sa isa pa ka facility. Kag nangayo ang mga empleyado didto sing dugang pang kopya sini. Ang isa sa mga empleyado nagsiling. Makabulig ini nga balasahon sa mga babae diri. Nagsiling pa siya. Amugid ni ang kinahanglan namon. Sang ulihi, sa nagbisita liwat ang mga sister, madamo nga babae ang gusto makabalo kung paano ginahimo ang pag-Bible study. Duha sa ila ang nagsiling na gusto nila mag-attend sa meeting sa Kingdom Hall. Si Stacy nagsiling. Nalipay gid kami nga nanamian ng mga tao sa sininga truck. Kung na-print ini kag napilo, kanami gid sa nitsura sini. Gani mahapos ini gamiton para isugid ang mensahe sang ginarian sa mga babae nga ginabuso. Napalig-on gid kami sa reaksyon sa mga ginatagan namon sini. Kag-excited kami kung paano pa kamayo ni Jehovah ang amon pagbulig sa ila. Diri natapos ang artikulo.